va veni o vreme când împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu 10 fecioare, 5 dintre ele înțelepte, 5 dintre ele nechipzuite. Este interesant că toate fecioarele așteaptă venirea mirelui. Toate vor să fie acolo la întâlnirea cu mirele. Se pare că nu ar fi o problemă de dorință, de așteptare, de sinceritate. Problema este că unele au un de lemn suficient, altele mai deloc. Ele se trezesc din somn la venirea mirelui și doresc, sincer, să cumpere un de lemn pentru a ajunge la întâlnirea cu mirele. Dar în acel moment nu va mai fi timp ca să procuri un de lemn. Mântuitorul a spus această pildă într-un moment special și o să revenim și mai târziu asupra acestui moment. Știți când a spus Mântuitorul această pildă? Când ucenicii erau lângă el și Mântuitorul se uita la ei și Petru și ucenicii se băteau cu pumnul în piept și spuneau: vom merge după tine până la moarte. Și Evanghelia ne relatează că acest lucru nu l-a spus doar Petru, ci toți ucenicii. Vom merge cu tine până la moarte. În acest context, Mântuitorul le zice: voi mă iubiți sincer, voi vreți, dar n-aveți suficient un de lemn în candelă. Pentru că va veni la o încercare când ceasul întunericului se va deslănțui, pentru care voi nu sunteți pregătiți. Și cu toată dorința voastră și cu toată sinceritatea voastră, toate acestea nu vă vor folosi la nimic. Ei le-au intrat pe ureche și au trecut pe cealaltă ureche. Erau pregătiți. Ei aveau un de lemn. Dar apoi a urmat, ce știm cu toții, ceasul întunericului, când lumele demonice s-au deslănțuit ca niciodată pe pământ. Și în acele momente, toți ucenicii s-au speriat, au fugit și cel mai curajos dintre ucenici, Petru, s-a lepădat în mod rușinos de Domnul. Pentru ei această pildă s-a cuplat cu cea mai rușinoasă înfrângere din viața lor, ca să înțeleagă că pentru încercările care vin în planul lui Dumnezeu, nu este suficient să fii hotărât, să iei o decizie într-un moment, să juri azi credință Domnului, să fii plin de sinceritate și să-L iubești pe Domnul. Ce înseamnă un proces, o pregătire, o adunare de zi cu zi a undelemnului, a resurselor pe care Dumnezeu le pune la dispoziție. Lucrurile, o parte din lucrurile pe care le voi spune aceste zile, le-am mai spus. Dar niciodată cu ceea ce simt acum în lăuntrul meu, cu ceea ce vede sufletul meu despre acea zi a încercării care se va abate asupra Bisericii lui Hristos de pretutindeni. Și prin ajutorul lui Dumnezeu vom sta 3 zile împreună, nu chiar 3 zile, ar fi prea greu, ci 3, 2 după amieze și o dimineață. În dimineața de sâmbătă va fi învierea. În prima zi, adică astăzi, ne vom speria. Și scopul meu este să vă sperii. Când ieșiți din această sală, să vă tremure genunchii, să vă tremure mâinile și să nu dormiți la noapte. Voi face lucrul acesta ca să vă pregătesc pentru următoarea zi. Sau pentru următoarele 2 zile. Pentru că astăzi vom încerca să răspundem la întrebarea: de ce să strâng un de lemn în candelă? Dacă nu avem un răspuns clar la această întrebare, de ce să strâng un de lemn în candelă, următoarele zile nu vor fi atât de importante pentru noi. Pentru că în următoarele zile vom învăța cum să strângem acest un de lemn în candelă și vom descoperi că sunt mai multe tipuri de un de lemn. Eu am pus pe videoproiector, pe ecran, doar câteva din ele, dar este important să le avem pe toate. Și să observați că un de lemnul Se strânge pas cu pas. E un proces, este vorba de ani de zile, este vorba de umblare zi cu zi cu Domnul Cerului și al Pământului. Deci astăzi vom răspunde la întrebarea: de ce să strâng un de lemn în candelă? Rog pe cei care nu stau bine cu inima să părăsească sala cât mai pot, pe cei care nu pot suporta filme de groază să spună o rugăciune înainte, pentru că vom vorbi despre lucruri grele care se vor abate asupra Bisericii lui Hristos. Așteptarea venirii Domnului este o poruncă și, așa cum am mai spus într-un mesaj pe care l-am avut recent în Biserica Neemia, Noul Testament este foarte clar și este scris nu doar pentru ei, ci și pentru noi. Și în 2 Petru, capitolul 3, apostolul ne spune așa, de la versetul 11 până la versetul 13. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse se vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Dumnezeu așteaptă de la fiecare creștin să grăbească venirea Lui. Cu alte cuvinte, indiferent de secolul în care te afli, indiferent de cum arată scena istoriei, Dumnezeu așteaptă de la tine ca tu să aștepți venirea Lui și nu doar să o aștepți, să o iubești, să o grăbești, să te gândești în fiecare zi la ea. De asta ne spune că într-un fel sau altul niciun semn nu va prevesti ultima parte din istorie. Ea poate să înceapă oricând. Și nu este un argument că de 2000 de ani de zile am așteptat și nu a venit, dacă nu va veni și în viața mea. Cei din primul secol, apostolii, au așteptat poate cel mai mult venirea Domnului și Domnul n-a venit în timpul vieții lor, dar cu toate acestea, Dumnezeu nu le-a spus că au crezut o minciună sau nu le-a spus că au greșit, ci ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să așteptăm venirea Lui. Este posibil ca unii dintre noi prin moarte să pășim în realitatea de dincolo, să ne dăm seama că este atât de aproape și cu adevărat Domnul vine curând pentru fiecare generație. Poate vom spune că Anticrist nu a apărut încă în istorie și sunt mulți care s-au frământat și s-au pregătit pentru intrarea lui în istorie și cu toate astea nu l-au prins pe Anticrist. E adevărat. Dar cu toate acestea, fiecare secol și-a avut încercările lui. Și fiecare creștin își are obstacolele lui în viață. Într-un fel sau altul, cu toții vom fi cernuți. Dar Dumnezeu ne spune, nu să fim necredincioși, ci credincioși. Dacă Domnul spune, eu vin curând, ce să înțeleg în acest lucru? Că El vine curând și că vrea să aștept venirea Lui cu ardoare. Câți ani vor mai fi până la venirea Domnului? Cine de mai mult? Cine de mai puțin? Observați, noi ne facem tot felul de lucruri și spunem, eu cred că vor mai fi măcar 10 ani. Mă uit la inima mea și îmi dau seama că mai am măcar 5 ani de zile să-mi scot toți gărgăunii din ea și atunci zic, cred că vor mai fi măcar 5 ani de zile. Eu personal doresc să fi studiat toate cărțile Scripturii înainte de războiul final și atunci calculez cam câți ani mai am nevoie să studiez toate cărțile Scripturii și atunci zic, cred că va veni peste 5 ani de zile și fiecare din noi avem calculele noastre, dar Dumnezeu nu ține cont de ele. Cineva poate să zică, m-am întors la Domnul doar de câteva luni, Domnul va da timp să mă pregătesc, dar tot timpul vor fi creștini care se vor fi întors de câteva luni, tot timpul vor fi creștini care nu vor fi studiat toate cărțile Scripturii, tot timpul vor fi creștini cu gărgăuni în inima lor, pentru care este nevoie de 5 ani de zile să fie scoși. Toate raționamentele noastre nu valorează absolut nimic. Unii se uită pe scena istoriei și spun, uite, Europa s-a unificat, dar încă nu s-a consolidat ca și forță și este globalizarea, dar încă sunt probleme, încă lumea nu s-a unificat, încă scena nu este pregătită ca să intre Anticrist. Mai avem timp să ne pregătim. Scriptura nu ne învață așa. Dacă avem astfel de gânduri, sunt din imaginația noastră, sunt din teologiile noastre false, nu sunt de la Duhul Sfânt, ci sunt mai degrabă de la Tatăl minciunii. Duhul Sfânt, din câte am înțeles eu din Scripturi, El mă învață că Domnul poate să vină oricând și că va veni în clipa în care noi nu ne gândim și îmi spune astăzi să mă pregătesc, ca și cu mâine începe războiul final. Și cred că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o avem noi ca și credincioși. Așteptarea Domnului este, dacă vreți, cea mai importantă resursă pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, biserica Lui. Dacă am accesa această resursă, viața noastră s-ar schimba radical la 180 de grade sau la 90. Nu știu, dacă ești la 180, te întorci în același punct? Nu, la 360 te întorci în același punct. Deci la 180 de grade s-ar schimba viața noastră. Perspectiva asupra zilei, asupra relațiilor, asupra timpului, asupra banilor, totul se schimbă radical. Dacă crezi cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ți este teamă să crezi cuvântul lui Dumnezeu, dacă alungi vocea celui rău care spune, de 2000 de ani ața creștinii au așteptat, aștept și tu, te vei face de râs, vei muri la bătrânețe fericit ca Iov și Domnul tot nu va veni. Dar dacă ai crede, fără să te îndoiești, ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai crede că oricând, când niciun semn nu este care să prevestească ultima perioadă din istorie și Dumnezeu care zice că în acele vremuri lucrurile se vor grăbi, dacă va apăsa pe butonul lui, El care controlează toată istoria, într-o singură zi, lucrurile se pot schimba radical. Dacă am crede acest lucru, așa cum dorește Dumnezeu să credem, viața noastră s-ar schimba. De acestea sunt așa de multe bătălii asupra minții noastre, asupra inimelor noastre, ca să nu accesăm această resursă așteptării venirii Domnului. Eu personal mă lupt să accesez această resursă de când m-am născut din nou, de vreo 15, 16 ani de zile. Și mereu este o luptă ca această resursă să o păstrez și să mi se fure, să o păstrez și să mi se fure. Și acum, prin harul lui Dumnezeu, pentru că a trebuit să țin conferința asta, dar nu numai din această pricină, încerc și mă lupt din răsputeri, uneori transpirând, uneori cu sudoare, să păstrez această resursă în fiecare zi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu îți poate da o iluminare, te poate duce pe munte. Dar câtă luptă este să rămâi acolo, unde te-a așezat Dumnezeu, să trăiești cu adevărat în veghere. Venirea Domnului este un motiv de veghere. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candele au luat cu ele și un de lemn în vase, fiindcă mirele zăbovea. Au țipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din undelemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva, să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând undelemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere undelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu ele în odaia de nuntă și s-au înguiat ușa. Mai pe urmă au venit și cealaltă fecioară și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vecheați dar, și mesajul este adresat nu celor necredincioși, ci celor credincioși. Vecheați dar, căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Observați, îndemnul la veghere este că nu știm când va fi acel moment, acea ultimă perioadă din istorie. Și acest lucru este un îndemn la veghere. Acum, dacă Domnul ar veni așa pur și simplu, pe ce bază suntem noi mântuiți înaintea Lui? Pe baza harului și credinței noastre în Iisus Hristos. Dacă am păcătuit, ce este de făcut? Să ne cerem iertare? Și dacă ne cerem iertare, Dumnezeu ne promite că suntem iertați? Dacă ar fi să ne pregătim așa rapid, în 2 minute pentru venirea Domnului, ce ar trebui să facem? Doamne, iartă-ne pentru tot ce am greșit noi, strămoșii noștri, urmașii noștri pe care încă noi avem. Doamne, iartă-ne! Cred în Tine, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că sunt mântuit pe baza harului Tău. Dacă ești în această poziție, în această atitudine în inima ta și Hristos ar apărea în slavă, te-ar lua? Cu siguranță da. Dacă lucrurile stau așa, de cât timp am nevoie să mă pregătesc pentru venirea Domnului? 30 secunde, nu? Cât de repede pot să spun Tatăl nostru? Fiecare cu performanța, fiecare cu performanța lui. Dar Mântuitorul prezintă lucrurile altfel. Pentru el venirea Domnului înseamnă o greutate, o încercare pentru ucenici și un motiv, un motiv de veghere. Cred că lucrurile au sens. Dacă înțelegem un adevăr simplu, că venirea Domnului va fi precedată de un ultim atac, de un ultim război. Și în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și majoritatea interpreților sunt de acord, cu toții suntem de acord, că întâi trebuie să vină Anticrist și apoi va veni Hristos. Când tesalonicenii credeau că ziua Domnului a și venit chiar, și eu stau și mă întreb, cum, Doamne Dumnezeule, este posibil ca chiar în mijlocul unei prigoane Tu să crezi că ziua Domnului a și venit chiar? Și iată că ei credeau sau se luptau cu această învățătură mincinoasă că ziua Domnului a și venit chiar. Și în acest context, Pavel le dă mai multe argumente, dar unul dintre ele este ziua Domnului este precedată de 2 lucruri. De apostazie sau de lepădarea de credință și de descoperirea omului fără de legii. Pentru Pavel, atât lepădarea de credință, cât și descoperirea, observați, nu este intrarea în istorie, ci descoperirea, revelarea omenirii sau mai degrabă Bisericii lui Hristos care este în veghere, a omului fără de legii. Pentru Pavel sunt evenimente recognoscibile. Cu alte cuvinte, te poți uita pe scena istoriei și să vezi dacă aceste lucruri au avut loc și n-au avut loc. Și el spune, aceste 2 evenimente preced a 2-a venire a lui Hristos. Și apoi întreabă pe tesaloniceni, ați văzut lepădarea de credință? Ei s-au uitat și au zis, n-am văzut. Ați văzut descoperirea omului fără de legii? Deși erau împărați romani care se numeau Dumnezeu în vremea respectivă și cereau ca să fie aduse jertfe în cinstea lor, cu toate acestea, ei spuneau nu. Noi suntem siguri că nu împăratul Romei este Anticrist. Anticrist încă nu s-a descoperit. Ai dreptate, Pavel. Ne-am adus aminte de ce ne-ai spus tu. O, dacă aș putea să stau acolo în Tesalonic, când Pavel a explicat aceste lucruri tesalonicenilor. Dar observați, venirea Domnului nu poate avea loc dacă înainte nu au avut loc alte 2 evenimente, lepădarea de credință și descoperirea omului fără de legii. Evenimente atât de clare, încât și unul din Tesalonic, care avea câteva luni sau un an de credință, dacă era în veghere, le putea recunoaște. Și atunci s-a uitat pe scena istoriei și au zis, lucrurile acestea n-au avut loc. Ziua Domnului nu a venit. Dar da, am o problemă, că mie mi-apare tot slide-ul și nu-mi dau seama ce apare și nu apare. Dar o să reglăm la pauză, o să trebuia să mă uit pe ecran. Lucrurile au sens. Dar dacă biserica va fi răpită, cum am învățat mulți dintre noi, și de când eram mici și mergeam la bunicul acasă și bunicul ne spunea povești și ne luau în brațe și ne spunea că va veni un necaz mare peste întreaga omenire. Dar Dumnezeu iubește pe cei ce sunt al Lui și pe cei ce sunt în veghere. Înainte de acest necaz, Dumnezeu ia acasă sus la El. Fii în veghere ca să fii luat și să nu fii lăsat, căci lucrurile care vor veni vor fi groasnice. Și atunci, dacă lucrurile stau așa și biserica va fi răpită înainte de venirea lui Anticrist, atunci venirea lui Anticrist nu are de-a face cu biserica lui Hristos, ci cu lumea aceasta sau cu cei care sunt necredincioși, cu poporul lui Israel, nu poate fi pentru mine un îndemn la veghere. Sunt multe teorii și multe discuții despre răpirea bisericii și ridicarea sfinților la ceruri și sunt oameni credincioși și binevoitori și evlavioși de o parte a baricadei și de altă parte a baricadei. În cele ce vă urmează, voi argumenta cu câteva pasaje din Scriptură foarte simple și foarte clare, în care vom vedea că biserica, da, va fi răpită la cer, dar la a doua venire a lui Hristos, exact în momentul celei de-a doua veniri a lui Hristos, ea va parcurge toată perioada lui Anticrist și la sfârșit, când războiul va atinge intensitatea maximă, cei care vor fi rămas vor fi ridicați la ceruri în slavă cu Domnul și vom vedea argumentele aduse de aceste pasaje din Scriptură. În prima parte și în ziua de astăzi vom citi mai multe pasaje din Scriptură, pentru că este important să nu mă credeți pe mine, ci este important să vedem dacă lucrurile pe care le spun eu sunt din Scripturi sau nu. Eu sunt un simplu om, sunt vulnerabil, pot fi păcălit foarte ușor, mintea mea poate juca feste, de aceea nu vă bazați pe convingerea cu care vă vorbesc. Și vă vorbesc cu convingere, dar convingerea mea nu valorează 2 bani. Ce este important este ca credința noastră să fie fundamentată pe cuvântul lui Dumnezeu. Și în mod special în această seară vom parcurge mai multe pasaje din Scriptură și dacă vedeți că undeva nu merg conform pasajului, să nu mă credeți, ci să vă construiți o altă teologie. Am ales abordarea pe bilețele și vor fi puse în pauze, pentru că cu toți avem curiozități, dar eu vreau să urmez un anumit fir și voi insera întrebările pe care mi le veți scrie pe foi în pauză sau după sfârșitul sesiunii, următoarea zi, sau vom încerca sâmbătă, la sfârșit, să fie o sesiune doar de întrebări și răspunsuri. Ce anume? Dacă vine o descoperire? Descoperirea din 1 Corinteni 14 era doar în ziua Domnului, în ziua de duminică. Ce astăzi, fiind joi, vom putea să trecem peste descoperiri. Să începem cu cartea Daniel. Profețiile din cartea Daniel, de la capitolul 7 la capitolul 11, ne vorbesc despre o fiară, despre un împărat, despre o împărăție care se va ridica pe acest pământ. Și cu cât ne apropiem de capitolul 12, cu atât ne sunt date mai multe detalii despre această fiară. Ni se vorbește și despre Dumnezeu. Îl găsim și pe Fiul Omului în capitolul 7. Dar cu toate acestea, prioritatea autorului pare a nu a fi legată de descrierea Fiului Omului și a lucrării Lui, ci de descrierea acestei fiare. Și atunci când, dacă suntem credincioși proporției de text și vorbim din Daniel, chiar dacă ne vine mai ușor să nu vorbim despre această fiară, pentru că lucrurile sunt complicate, să vorbim despre cel îmbătrânit de zile sau despre Fiul Omului, cu toate acestea, proporția de text alocată în această secțiune nu este în marea majoritate a ei pentru Fiul Omului, putem să numărăm pe degete versetele care sunt legate de Fiul Omului, dar cele mai multe versete sunt legate de o fiară, de o împărăție. Și în capitolul 7, de la versetul 19, Daniel are o vedenie și vede 4 fiare, după care vede pe cel îmbătrânit de zile, după care îl vede pe Fiul Omului primind împărăția. Și apoi el continuă. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă, avea dinți de fier și gheară de aramă, mânca sfârma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșise înainte și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa, fiara patra este a patra împărăție, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui și va dobărâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt. Va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui, timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata, îi se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui preanalt, Împărăția Lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Și vom citi și un pasaj din capitolul 11, tot despre această fiară. Niște oști trimise de el, de acest împărat, vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului. Va demeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme, loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și cei din cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie încercați, curățați și albiți, până la vremea sfârșitului. Căci sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai presus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemaipauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor și va propăji până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seama nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor, cu un cuvânt. Nu va ține seama de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. Ce mă uimește pe mine în Daniel capitolul 7 este următorul lucru. Din câte știm, este prima vedenie pe care o are Daniel. Și în acea vedenie, Daniel, pentru prima dată poate în viața lui, îl vede pe cel îmbătrânit de zile. Și apoi nu doar atât, îl vede pe fiul său, pe fiul omului. Și apoi mai vede și o fiară care vorbea cu trufie pe pământ. Dacă ar fi să alegeți să vedeți înaintea voastră pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeul Fiul sau fiara, ce ați dori să vedeți? După ce se termină vedenia, Daniel vine la un bătrân de acolo sau la un personaj din scenă și zice: spune mai multe lucruri despre cel îmbătrân de zile. Se întâmplă așa? Sau spune mai multe lucruri despre Fiul omului, Mesia. Este prima dată când îl văd într-o vedenie. Ce mă sperie pe mine este că deși vede toată gloria lui Dumnezeu și a Fiului Său, cu toate acestea, în inima lui, el este înspăimântat de fiara care se ridică pământ și este atât de înspăimântat încât să uită să întrebe cine este Dumnezeu și cine este Fiul Său. Și zice: am vrut să știu adevărul despre această fiară care se va ridica pe pământ. Nici măcar toată slava lui Dumnezeu în splendoarea ei par să nu liniștească inima lui Daniel când se uită la furia acestei fiare și la atacul pe care îl pregătește asupra sfinților și el se întreabă: tu, un Dumnezeu atât de bun, un Dumnezeu atât de puternic, vei îngădui să se întâmple așa ceva pe pământ? Vei da așa de multă putere celui rău? Va fi cu adevărat un război atât de mare împotriva sfinților? Parcă este de necrezut. Sunt înspăimântat și tremur. Doamne, vreau lămuriri temeinice despre vedenia aceasta, dar mă interesează, în primul rând, despre acest atac care va veni asupra poporului sfinților. Ce este cu el? Împlinirea parțială a profeției are loc înainte de Hristos, în perioada lui Antiohus Epifanes al IV-lea sau Antioh al IV-lea Epifanes, un împărat seleucid care a cucerit Ierusalimul și care parțial a împlinit această profeție. Suntem undeva în anul 167 înainte de Hristos, 170-167 înainte de Hristos și am să vă citesc câteva lucruri pe care le-au consemnat istoricii. În anul 70 înainte de Hristos, Minorul Ptolemeu al IV-lea, împăratul Egiptului, a încercat să cucerească cu ele Siria, dar a fost învins de Antioh al IV-lea, Epifanes. Și acesta merge în Egipt și cucerește Egiptul. Dar după ce cucerește Egiptul, un trimis de la Roma îi zice: liniștește-te, întoarce-te acasă. Antioh al IV-lea Epifanes își face calculele, își numără oștenii, știa că Roma este o putere, pentru că el însuși fusese 14 ani prizonier la Roma și atunci zice: e timpul să mă întorc acasă, dar mânios. Și în întoarcerea lui acasă își revarsă mânia asupra poporului evreu, dorind să se asigure că acel teritoriu va fi al lui. Antioh al IV-lea a acceptat termenii impuși de Roma și s-a întors mânios spre casă. În drum spre casă și-a propus să-și reverse mânia asupra lui Israel pentru a asigura suveranitatea sa asupra acestui teritoriu, lăsându-l astfel ca un tampon între împărăția sa și puterea Romei. Antioh al IV-lea l-a trimis înaintea sa pe generalul său Apolonios cu 22.000 de soldați, care a venit, chipurile cu gânduri de pace, dar a atacat Ierusalimul într-o zi de sabat, știind că iudeii ortodoxi nu vor lupta și a ucis un număr mare de oameni. Femei și copii au fost luați robi, iar orașul a fost prădat și ars. Nu mult după aceea, în 167 înainte de Hristos, Antioh a hotărât să pună capăt religiei iudeilor, interzicându-le să trăiască după legea lor ancestrală. Aceasta poate fi foarte bine împlinirea profeției din Daniel 7:25. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. A interzis ținerea sabatului și a sărbătorilor obișnuite, a interzis sistemul jertfelor și tăierea împrejura copiilor și a dat poruncă să se distrugă copiile Torei. Au fost ridicate altare idolatre și idăilor li s-a poruncit să aducă jertfe animale necurate și să mănânce carne de porc. Toți cei care nu s-au supus acestor porunci au fost condamnați la moarte. Punctul culminant al acestor fapte de infamie a avut loc în ziua de 25 Chislev, 16 decembrie anul 167 înainte de Hristos, când templul din Ierusalim, cât și templul samaritean de pe muntele Garizim, a devenit loc de închinare la Zeus din Olimp, jertfindu-se porci pe altarul lui Zeus, care a fost ridicat deasupra altarului arderilor de tot. Astfel de jertfe în cinstea lui Zeus trebuia oferite în fiecare a 25-a zi a lunii, deoarece această zi era celebrată ca zi de naștere a lui Antioh al IV-lea Epifanes, iar jertfele îi se duceau de fapt lui. Sunt multe detalii din istorie care ne arată că această profeție a avut o împlinire parțială și, într-adevăr, Antioh Epifanes al IV-lea a împlinit parțial profeția. Întrebarea este dacă această profeție s-a împlinit în mod plenar în timpul lui Antioh Epifanes. Sunt unii exegeți care spun, da, profeția s-a împlinit atunci, nu trebuie să mai așteptăm o altă împărăție asemănătoare cu a lui Antioh Epifanes care se va ridica pe pământ. Cu toate acestea, știm că profețiile din Vechiul Testament se împlinesc în mai multe faze și un lucru care ne arată că profeția nu s-a împlinit este dacă sunt elemente din profeție care au rămas neîmplinite. Și sunt mai multe detalii din aceste profeții care nu s-au împlinit. Oricum ai vrea tu să le pui, oricum ai vrea tu să le cauți, nu s-au împlinit în perioada lui Antioh Epifanes. Ascult, pentru mine este un indiciu, atenție! Această profeție este acel tip de profeție care se va împlini în mai multe faze. S-a împlinit într-o fază mică, ca să înțelegeți despre ce este vorba și să credeți că și a doua fază se va împlini, dar se va împlini într-o fază plenară. Un alt element din profeție este că după Antiohus nu a venit nici judecata, nici învierea din morți, nici răsplătirea finală a sfinților. Dacă luăm textul așa cum este, ni se spune că atunci când se va pune capăt acestei împărății și se va pune pentru totdeauna, va veni cel îmbătrânit de zile, va aduce judecata, va răsplăti pe sfinți, va avea loc învierea din morți. Dar nu în ultimul rând. Mai avem un indiciu și pentru mine cel mai important. Avem confirmarea autorilor din Noul Testament. Atunci când studiem profețiile din Vechiul Testament și încercăm să le interpretăm, este vital să ne uităm la cei din Noul Testament și să vedem cum s-au raportat ei la aceste profeții. Și în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, am să rog pe Marius să citească de la versetul 1 până la versetul 12. Și să fim atenți la limbajul pe care îl folosește Pavel. Deci din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 12.
Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.
Din punctul meu de vedere, este evident faptul că Pavel folosește un limbaj inspirat din Daniel, confirmând faptul că profeția are și o a doua fază de împlinire, plenară, și că această împlinire va avea loc când Anticrist își va instaura împărăția lui pe pământ. Și observați în versetul 3, potrivnicul care se va înălța mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Sunt clar imagini luate din Daniel și care ne confirmă că această împărăție se va mai ridica din nou. S-a ridicat odată în perioada lui Antiohus Epifanes, ca să înțelegem despre ce este vorba și să înțelegem că profeția se va împlini. Și tot timpul împlinirea primei faze a profeției este garanția pentru a doua fază. Va intra în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și acum este o întrebare. Templul lui Dumnezeu, cine să fie el? Și sunt două interpretări majore. Biserica va fi răpită? Și templul lui Dumnezeu va fi templul rezidit de la Ierusalim. Sau a doua interpretare este că biserica nu va fi răpită și templul lui Dumnezeu este biserica lui Hristos și ținta atacului anticrist va fi însăși biserica lui Hristos. În epistola lui Pavel, când este folosită expresia templul lui Dumnezeu, în toate contextele, templul lui Dumnezeu pentru Pavel este biserica Dumnezeului celui viu. Suntem noi cei care formăm pietrele vii ale lui Dumnezeu. Și în 1 Corinteni, și în 2 Corinteni, și în Efeseni, când vorbește despre biserica și templul lui Dumnezeu, el folosește același termen în greacă, în original, pe care îl folosește în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Și cred că uzajul termenilor este important. Și pentru Pavel lucrurile erau clare. Templul lui Dumnezeu este biserica lui Hristos. Să nu uităm că această epistolă a fost adresată tesalonicenilor care erau dintre neamuri, care erau de abia întorși la Dumnezeu, care nu aveau neapărat mare treabă cu templul de la Ierusalim. Și acum fac o paranteză, dacă tot am pomenit de răpire și voi insista câteva lucruri, dar nu foarte mult. Teologia răpirii înainte de necaz, ca să folosesc un termen consacrat, este bazată pe presupuneri. Prima presupunere. Ați observat în Tesaloniceni ne spune că lucrarea fără de lege a început, dar este un lucru care trebuie să fie luat din calea lui și când acel lucru va fi luat, lucrarea fără de lege va putea să acționeze cu putere pe pământ. Și cu siguranță că adepții teoriei răpirii bisericii înainte de necaz spun acel lucru este biserica. Cu siguranță. Ea împiedică manifestarea cu putere a celui rău. Dar când biserica va fi răpită, lucrarea celui rău va putea fi. Și sunt diverse logici. Din punctul meu de vedere, eu nu știu care este acel lucru. Dacă ar fi fost poate atât de important pentru noi, într-un fel sau altul, ar fi fost menționat. Dar eu nu vreau să-mi construiesc o teologie bazată pe presupuneri, ci mai degrabă pe texte explicite. Și atâta timp cât nu mi se spune acestea lucru, nu știu dacă aș avea un alt text explicit în Scriptură în care să-mi spună că venirea lui Hristos este împiedicată de acest lucru, atunci aș putea spune cu siguranță acel obstacol este acest lucru. Dar atâta timp cât Pavel nu-mi spune, eu pot să presupun, pot să-mi construiesc cu o anumită logică și să-mi fac diverse scenarii, dar nu pot să am certitudine, pentru că vreau să rămân la ce este scris și să pun la îndoială deducțiile mele. Un al doilea lucru foarte interesant, pasajul care vorbește despre răpire și care folosește acest termen, cel puțin traducerea Cornelescu, îl găsim în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 până la versetul 18. Și ni se spune că în acel pasaj este vorba de venirea Domnului, dar de venirea Domnului pentru biserică, ca să răpească. Nu de acea a doua venire a Domnului când Hristos va face judecata pe pământ. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, 13-18, este un pasaj simplu. Cei din Tesalonic erau niște creștini care erau la începutul credinței lor și ei iubeau venirea Domnului și l-așteptau pe Domnul. Observăm că Pavel, când le-a vorbit despre Evanghelie, deși a petrecut puțin timp cu ei, le-a vorbit mult despre a doua venire a Domnului și au crezut în a doua venire a Domnului și o așteptau cu drag, dar o așteptau cu așa drag, încât i-au ajuns la concluzia că dacă cineva moare înainte de a doua venire a Domnului, acel om nu va fi mântuit. Ce se va întâmpla cu el? Observați cât de aproape era venirea Domnului de inima lor. Pavel le scrie aproape imediat această epistolă după ce el pleacă, într-un timp foarte scurt, deja își puneau problema. Dacă Domnul vine și totuși fratele meu moare înainte ca să vină Domnul. Când Domnul vine pe noi care ne găsește acolo pe pământ, ne va mântui. Dar cu fratele meu ce se va întâmpla? Și atunci Pavel le explică că sunt mântuiți și cei care mor în Domnul înainte de venirea Domnului și cei care sunt în viață la venirea Domnului. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit sau au murit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. În adevăr, iată ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până când? Până la venirea Domnului. Nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Pasajul este simplu și clar. În teologia lui Pavel, el știa că o parte din biserică va rămâne în viață până în momentul venirii Domnului. Și noi putem spune, bun, e venirea Domnului pentru biserică. Aș pune în calcul această interpretare dacă aș găsi măcar un pasaj din Noul Testament în care să-mi spune explicit că venirea Domnului înseamnă întâi o venire a Domnului pentru biserică și apoi o venire a Domnului pentru poporul său Israel. Atât timp cât nu am găsit acest pasaj în Noul Testament, eu nu pot să-mi basez teologia pe presupuneri sau pe ce m-au învățat bunicii când stăteam în brațele lor la focul din vatră, ci îmi basez Scriptura pe ce spune Noul Testament. În înțelegerea mea, Noul Testament vorbește despre o singură venire a Domnului, despre venirea Domnului în slavă, când va proslăvi pe toți sfinții, va proslăvi pe toți sfinții, va judeca pe toți cei necredincioși și va arde acest pământ. O singură venire a Domnului, a doua venire a lui Iisus Hristos. Și Pavel este conștient că biserica, o parte din ea, va rămâne în viață. Dar dacă va rămâne în viață până atunci, înseamnă că vor parcurge nu o parte, nu prima parte, ci toată perioada lui Anticrist și vor prinde tot ultimul atac îndreptat asupra Bisericii lui Hristos. Și ajungem în Apocalipsa. Apocalipsa confirmă faptul că atacul fiarei este îndreptat împotriva Bisericii. Pentru cei care cred în teologia răpirii bisericii înainte de necazul cel mare, Surpriza este când ajungi în cartea Apocalipsa, cauți acest moment al răpirii înainte de necazul cel mare și îl cauți și îl cauți și îl cauți și știi jocul acela. Uite noi, uite îi, uite noi, uite noi, uite noi. Surpriză. Nu este un asemenea moment. În capitolul 12, după învierea lui Hristos, Satana este aruncat pe pământ și este plin de mânie. Și atunci cei din cer exclamă: vai de tine, pământ și mare, pentru că cel rău este mânios, că știe că are puțină vreme. Și primul său atac este împotriva femeii, împotriva lui Israel, dar Dumnezeu o protejează. Și când Satana vede că Dumnezeu protejează pe femeie, pe Israel, spune așa, în versetul 17 din capitolul 12: și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu cine? Cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Și aici, dragii mei frați, suntem noi. Noi suntem rămășița seminței femeii. Noi suntem cei care prin Duhul lui Dumnezeu păzim poruncile lui Iisus Hristos și biserica are mandatul să mărturisească pe Hristos pe pământ. Și observați, deși în capitolul 13 ne se vorbește despre o fiară care amăgește lumea și care domnește peste întreg pământul, versetul 17 din capitolul 12 ne atrage atenție. Atenție! Atacul nu este împotriva lumii, în primul rând, ci atacul este împotriva rămășiței, este împotriva bisericii lui Hristos. Apoi am văzut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei, și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Observați asemănările cu fiara din Daniel, cu acea gură care vorbea cu trufie? Și a dat putere să lucreze 42 de luni. Și aceeași expresie este în Daniel. 42 de luni, o vreme, două vremi și încă jumătate de vreme. Știți cât timp a stăpânit Antiohus Epifanes în Ierusalim? Exact 3 ani și 6 luni. Nici mai mult, nici mai puțin. Acea expresie, o vreme, două vremi și jumătate de vreme, pentru Antiohus Epifanes s-a însemnat 3 ani și jumătate. Și în Apocalipsa găsim aceste formulări. O vreme, vrem și jumătate de vreme, 42 de luni și 1260 de zile și toate calculate la un loc. Înseamnă, în accepțiunea noastră, 3 ani și jumătate. Deci și perioada coincide cu acea fiară din Daniel. Și unde am rămas? La versetul 6. Și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Și mi-aduc aminte din Daniel și va rosti lucruri nemai auzite împotriva Domnului, Dumnezeului Dumnezeilor. I s-a dat să facă război cu sfinții, am mai întâlnit expresia asta? Și să-i biruie și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Observați, pasajul din Apocalipsa 13 este construit cu o sumedenie de imagini din Daniel. Din perspectiva aceasta, nu doar Pavel în 2 Tesaloniceni confirmă că profeția din Daniel nu s-a împlinit în mod desăvârșit, ci și Apocalipsa ne spune, nu s-a împlinit în mod desăvârșit. Se va mai ridica o fiară. Și acum apare următoarea. Bun, se va mai ridica o fiară. Dar este această fiară anticrist? Sau este Roma? Sau este statul când își manifestă agresiunea împotriva credinței în Dumnezeu? Și când ajungem în cartea Apocalipsa, sunt o mulțime de dezbateri și o mulțime de interpretări și dacă apuci să le citești, simți cum îți fuge pământul de sub picioare, pentru acolo sunt simboluri și simbolurile sunt alunecoase. Și atunci când spun un simbol, un măr, la ce vă gândiți? Unii se gândesc la un măr pentru că le este foame. Unii se gândesc la Eden pentru că n-au citit Scriptura și n-au văzut că acolo nu scrie niciun măr, ci un fruct. Pentru alții, mărul înseamnă Apple pentru că lucrează în domeniul IT. Și dacă în Apocalipsa zice și am văzut o fiară cu un măr în mână, putem să ne batem zi și noapte că mărul înseamnă așa sau mărul înseamnă așa, pentru că el ne zice un măr, nu ne explică ce este mărul. Și atunci este o carte foarte alunecoasă, pentru că este plină de simboluri. Și sunt trei interpretări majore. Prima, Dumnezeu a vorbit bisericilor din secolul I. Mesajul a fost adresat lor și era relevant pentru ei. Și de fapt, simbolurile din Apocalipsa sunt imagini care s-au împlinit în secolul I. Și fiara este Roma. Și Imperiul Roman și Împăratul Roman, care prindea că este Dumnezeu și poruncea să-i se aducă jerfe, și creștinii au fost martirizați pentru că au refuzat să aducă jerfe Împăratului Roman. Trebuie să rămânem în secolul I, pentru că Apocalipsa era în primul rând relevantă celor 7 biserici. Este o altă interpretare. Nu putem rămâne în secolul I. Aceste simboluri, de fapt, străbat istoria, sunt realități istorice continue și sunt simboluri între lupta între bine și rău, între împărăția lui Dumnezeu și împărăția Întunericului. Și atunci când mă gândesc la fiară, nu mă gândesc doar la Imperiul Roman, ci mă uit la fiară și prin lentila ei străbat istoria și acolo pot să văd orice regim s-a luptat împotriva credinței lui Dumnezeu. Și pot să văd regimul stalinist și pot să văd regimul comunist și pot să văd poate uneori Inchiziția și pot să văd orice regim care a folosit puterea statului pentru a constrânge pe oameni să se închine la un Dumnezeu fals și să nu se închine la Dumnezeul cel adevărat. Și mai este și o treia interpretare care spune aceste profeții vizează perioada lui Anticrist. Și fiara este Anticrist. Este vorba despre ultimul război, despre ultimul atac împotriva bisericii. Cu cine să votăm? Eu cu cine votez? Și este interesant, dacă stai și te uiți, toate cele trei interpretări au argumente puternice. Și eu cred că este normal să fie așa. De ce? Pentru că Apocalipsa este o prorocie. Și sunt măcar două pasaje în care ni se spune că Apocalipsa este o carte profetică. Dar ce înseamnă o profeție? Noi tocmai studiem Isaia și din Isaia învățăm trei lucruri despre profeție. Că profeția se adresează în primul rând generației în care este rostită profeția. Dar nu se oprește acolo. În ea conține principii pe care le poți descoperi și care sunt valabile și utile pentru toate generațiile care vor urma. Și nu în ultimul rând, o profeție are și o a doua fază de împlinire și vizează și o perioadă mai îndepărtată, care are în vedere vremea sfârșitului. Și atunci, haideți să ne aducem aminte de Isaia, capitolul 6, și să ne închipuim cum se luptau rabinii cu acest text. Isaia este chemat în slujbă și el este bucuros că este profetul lui Dumnezeu să lucreze pentru mântuirea poporului Dumnezeu. Și zice, Doamne, o voce se aude, cine vom trimite pentru noi? Și Isaia vine și zice, iată-mă, eu îți vin în ajutor să mântuim poporul tău. Și Dumnezeu zice, ok, te trimit. Știi care este slujba ta? Împietrește inima acestui popor. Fă-l tare de urechi, ca să n-audă, ca să nu vadă, ca nu cumva să întoarcă cu inima către mine și să-l vindec. Cui ar place o astfel de misiune? Și avem cartea Isaia. Și sunt trei evrei undeva în, eu știu, anul 400-500 înainte de Hristos și stau și interpretează Isaia capitolul 6. Și unul din el zice, degeaba vă bateți voi capul. Lucrurile acestea s-au împlinit în timpul perioadei lui Ezechia. Isaia a fost trimis de Dumnezeu, a rostit un mesaj, ei nu l-au primit. Știm că nu l-au primit. Ezechia a făcut alianța cu Egiptul, drept urmare li s-a împietrit inima. Dumnezeu le-a turnat un duh de orbire. Dar a rămas o rămășiță. Și acea rămășiță s-a trezit și a fost mântuită. Profeția s-a împlinit atunci. Asta este părerea mea. Un al doilea rabin vine și zice, o fi așa, dar nu ne putem opri acolo. Aici sunt niște principii legate de împietrire. Și de fapt este o paradigmă. Ori de câte ori vine un profet din partea lui Dumnezeu și rostește un mesaj și poporul lui Dumnezeu nu se întoarce, el este împietrit. Nu putem să rămânem la Isaia, ci prin el putem să vedem slujba tuturor profeților care au urmat după el și care au rostit mesaje din partea lui Dumnezeu, care dacă n-au fost primite, au adus orbire și rătăcire spirituală către inima poporului sfânt. Dar vine și un al treilea și zice, voi nu știți nimic. Nu este vorba despre Ezechia. Nu este vorba despre ceilalți profeți, celelalte generații. Voi n-ați observat că în toate aceste pasaje Isaia ne vorbește așa de mult despre Mesia. De fapt, această profeție este o imagine a mesajului pe care însuși Mesia îl va rosti poporului evreu. Și poporul evreu care nu va primi acest mesaj va fi împietrit. Și cei trei s-au luptat, fiecare cu interpretarea lui, până când a venit Fiul omului pe pământ. Și vă aduceți aminte ce ne spun în Evanghelie când citează acest verset și versetele din Isaia? Da, s-au împlinit în perioada lui Ezechia. Da, sunt principii valabile pentru toată perioada istoriei, dar se împlinesc și în ziua de astăzi. Și bine a prorocit despre voi Isaia când a zis, împietrește inima acestui popor sau acest popor mă laudă cu buzele, dar inima lor este departe de mine și nu cunosc căile mele. Observați? Este normal că atunci când ne uităm în Apocalipsa să găsim elemente care seamănă cu secolul I, să găsim principii pe care să le regăsim în perioada comunistă, dar ne oprim aici? Eu cred că ar fi o eroare. Și vom vedea mai târziu că profeția este scrisă astfel încât oricât ai vrea să te oprești în secolul I, oricât ai vrea să te oprești la simbolul care străbat istoria, pur și simplu nu poți. Și când ajungi în capitolul 11, cu cei doi proroci, care 3 ani și jumătate mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și cine vrea să le facă rău, sunt nimiciți că își le iese foc din gură și toți trebuie să piară în felul acesta cei ce le fac rău. Ba mai mult, ei chinuie pământul și la vorba lor, ori de câte ori voiesc, aduc urgii împotriva pământului și pământul se luptă împotriva lor, dar ei au o protecție specială din partea lui Dumnezeu. Până când își sfârșesc mărturisirea și după 3 ani și jumătate, fiara care se ridică în adânc îi nimicește. Și după ce îi nimicește, trupurile lor stau moarte 3 zile și jumătate și tot pământul se bucură și își trimit cadouri ca la finalul cărții Estera și își fac cadouri unui altuia ca de Sfântul Valentine, o parte doar de Sfântul Valentine, dar de Ziua Națională sau își fac cadouri unui altora și se bucură de victoria fiarei asupra celor doi proroci că cei chinuiseră întreg pământul cu urgiile lor. Dar după 3 zile și jumătate, când trupurile lor stau acolo, se aude un glas din ceruri, suiți-vă sus, și ei înviază, și în văzul vrășmașilor lor, se suie la ceruri. Și după ce se suie la ceruri, după ce cei doi se suie la ceruri, sunt îngroziți în cutremur de pământ, o cetate se rupe, o parte din cetate, din oameni, dau slavă lui Dumnezeu, și vine cea din ultimă trâmbiță și zice, a venit vremea, a venit a doua venire a lui Hristos, a venit vremea ca împărăția să fie dată în mâna Hristosului lui Dumnezeu. Neamurile se mâniaseră, dar acum a venit mânia să fie pedepsiți cei ce prăpădeau pământul și să fie răsplătiți cei care au crezut în Domnul. Cum, Doamne Dumnezeule, să înghesui această profeție în secolul I? Cum, Doamne Dumnezeule, să înghesui această profeție de-a lungul istoriei? Și este doar un exemplu. Domnul nu ne-a dat elemente ca să ne încurce. Și este normal. Așa sunt construite profețiile. Din punctul meu de vedere, Apocalipsa pornește din bătălia secolului I. Da, și putem să vedem și Roma și prigioana creștinilor din primul secol. Nu se oprește acolo. Străbate istoria și putem să vedem și regimul comunist și toate prigoanele împotriva creștinilor. Dar nu ne putem opri acolo. De ce? Pentru că există 2 Tesaloniceni, capitolul 2, care ne spune nu despre Duhul lui Anticrist care lucrează în istorie, ci despre un om, despre un personaj istoric care se va descoperi la vremea lui și care este numit Anticrist și care va aduce o lucrare de amăgire și va domina tot pământul. Iar asemănările dintre Anticrist prezentate în mod explicit din 2 Tesaloniceni și descria fiarei din Apocalipsa nu sunt puține. Și am observație. Ca să rămâi la ce este scris, este important să îți construiești teologia pornind de la lucrurile clar afirmate de Dumnezeu în Scriptură. Și dacă mă uit în Noul Testament, avem epistolele care nu sunt, din câte știu, o literatură profetică, ci sunt literatură epistolară, în care autorul nu folosește neapărat simboluri, ci vorbește în viu grai, vorbește clar, pe înțelesul tuturor, ca și într-o scrisoare. Și apoi avem Apocalipsa, plină de simboluri. Pe ce ți-ai construit teologia? Pe simbolurile alunecoase din Apocalipsa? Sau pe ce este scris clar în epistolele din Noul Testament? Eu aș alege a doua variantă. Și pornind de la reperele escatologice care îmi sunt date din epistolele Noului Testament, mă duc să le regăsesc în Apocalipsa. Ce este fiara? De unde știu că fiara este Roma? Găsesc vreun text în Noul Testament, într-o epistolă în care să-mi spună în mod explicit că Imperiul Roman este fiara? Eu nu găsesc. Dar găsesc în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, vorbind un despre un anticrist și când mă uit la fiara din Apocalipsa, nu pot să nu văd asemănările și atunci mai degrabă merg în primul rând pe ce este afirmat explicit în Noul Testament, nu pe interpretările mele alunecoase bazate pe simboluri sau cum văd eu împlinirea profețiilor. Și atunci, ce observ eu și la anticrist din epistolă și la fiară, este că cer închinarea întregului pământ, așa cum o cere Dumnezeu. Un al doilea lucru este sprijinit de Satan însuși. Satan în persoană este acolo, balaurul, și de toată puterea lui și îl sprijinește în lucrarea de amăgire. Efectul, impactul, este amăgit întregul pământ. Și ca să știm că este vorba despre întregul pământ, în Apocalipsa, capitolul 13, nu vorbește doar despre întregul pământ cât înțelegeau ei, pentru că pentru ei întregul pământ, într-adevăr, poate erau granițele Imperiului Roman. Spune, va măgi întregul pământ și apoi mă adaug un verset. Și toți cei al căror nume nu este scris în cartea mielului dinainte de întemeirea lumii, îi se vor închina. Indiferent dacă vor fi în granițele Imperiului Roman sau pe tot pământul. Eu nu cred că în cartea aceea au fost scriși doar oamenii din Imperiul Roman care s-au închinat Romei, ci cred că în acea carte sunt scriși toți oamenii de pe toată fața pământului. Nu în ultimul rând, va face mari semne și minuni. Și Anticrist, și fiara din Apocalipsa. Și apoi un lucru peste care nu poți să treci cu ușurință. Pe care îl va nimici, cu ce? Cu suflarea gurii lui și cu arătarea venirii lui. Știți cum este nimicită fiara în Apocalipsa? În ce capitol? Cine știe? În capitolul 19. Fiara este nimicită de arătarea Fiului Omului în slavă. Eu cred că indiciile sunt clare pentru mintea oricui, ca să pornești cu un text explicit din Tesalonic. Va veni un anticrist care va măgi tot pământul și când mergi în Apocalipsa, te poți opri în secolul I, pe presupunere, te poți opri în toate secolele din istorie, pe presupunere, părerea mea, dar poți să mergi direct la perioada lui Anticrist, pe baza unui text clar afirmat în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și care nu poți să-l treci cu vederea, pentru că asemănările sunt evidente. Este timpul pentru concluzie și ne apropiem de pauză. A doua venire a Domnului va fi precedată de un ultim atac orchestrat de Anticrist însuși. Acest atac, deși va cuprinde întreaga lume, va fi în primul rând îndreptat împotriva Bisericii lui Hristos. Și al treilea adevăr, acest atac poate izbucni în orice clipă și nu trebuie prevestit de nimic. Putem să ne uităm în ziare și bine să o facem, depinde ce ziare. Putem să ne uităm la televizor și este bine să ne uităm, depinde cu ce ochi, la știri, să fim conectați la ceea ce se întâmplă. Dar indiferent ce am avea, nu trebuie să așteptăm acolo lucruri. Dacă se întâmplă lucruri, o globalizare sub ochii noștri, cu o viteză uimitoare, poate să fie un semn să ne trezească, dar poate să nu fie nimic. Închipuiți-vă că scena istoriei ar putea să arate acum într-un mod în care să nu aibă nicio asemănare cu scena prezentată în Apocalipsa. Nu știu cum să-mi închipui. Să fie foarte multe state, să nu fie nicio globalizare, să nu fie nicio perspectivă de unificare, ca un stat să fie mai puternic, să preie controlul întregii lumi, să nu fie nimic din ce este astăzi. Și chiar dacă ar fi așa, Dumnezeu ne zice, acest atac poate izbucni oricând. Și când va izbucni, va fi pe nesimțite, va fi dintr-o dată, va fi într-o singură zi. Și avem suficiente exemple în istorie, când Dumnezeu apasă pe butonul istoriei, fața istoriei și scena istoriei se schimbă în câteva săptămâni, în câteva clipe. Acest atac poate să izbucnească oricând. Trebuie să fim vigilenți, ne spune, și în veghere, ne spune Dumnezeu. Cu atât mai mult, cu cât scena istoriei seamănă din ce în ce mai bine cu scena prezentată în Apocalipsa, cu atât mai mult, parcă este un har în plus pe care Dumnezeu ne-l dă și pe care nu ne-l putea da, ca să ne trezească cumva din somn și să înțelege aceste adevăruri. Și acest atac oferă sens îndemnurilor la veghere necurmată. Dacă biserica nu este răpită înainte de necaz, dacă venirea Domnului nu vine pur și simplu așa deodată, ci este precedată de un ultim atac extrem de puternic împotriva Bisericii lui Hristos, care poate să înceapă oricând, atunci înseamnă că nu este de glumă. Atunci înțeleg de ce Mântuitorul îmi zice fii în veghere. De ce îmi spune să strâng un de lemn în candelă. Și de acest lucru este un proces care presupune o umblare cu Dumnezeu și nu este suficient să fac o rugăciune de 2 minute. Pentru că încercarea va dura ceva. Și spune la un moment dat, rugați-vă. Rugați-vă ca să aveți putere să treceți prin lucrurile care vor veni pe pământ. Ca să stați în picioare în ziua care va veni Fiul Omului. Și acele lucruri vor fi așa dificile încât este posibilitatea ca tu să cazi. Și când vine Fiul Omului, să te găsească nu stând în picioare, ci căzut și lepătându-te de credința ta în El. Cât a stat Pavel în Tesalonic? A stat puțin. Și cu toate acestea, el a vorbit nu doar despre jertfa lui Hristos, despre prima lui venire, ci le-a vorbit și despre a doua venire. Și le-a vorbit și despre Anticrist. Din această perspectivă, poate a fost o întâmplare. Poate Pavel nu proceda așa, poate au fost ei curioși, poate asta era nălămuria la lor. Sau poate. Acestea sunt niște lucruri pe care orice creștin, de când se naște din nou, trebuie să le știe. Și dacă Adi, care s-a întors din Italia, ar fi necredincios și acum s-ar naște din nou la această conferință, și l-ar primi pe Domnul Iisus în inima lui și aș avea 2 ore să stau de vorbă cu el. Într-un fel sau altul, în aceste 2 ore, eu ar trebui să-i spun și următoarele lucruri. Gândiți-vă, el nu știe mai nimic despre Dumnezeu și despre credință. De-abia s-a întors la Domnul. Și cu toate astea, eu îi spun, Domnul a venit, dar va veni din nou. Îi pun prima resursă pe care o pun în brațe, dincolo de rugăciune, dincolo de scriptură, dincolo de părtășia frățească, toate sunt importante. Prima resursă pe care o pun în brațe este că Domnul se va întoarce, pentru că aceasta este resursa care te poate smulge din acest veac rău, care te ține în veghiere, care te ajută să învingi încercările. Și după ce îi pun resursa în brațe, îi zic, Domnul poate să se întoarcă oricând, dar ai grijă, frate Adi. Te numesc deja frate, nu? Te-ai întors la Domnul. Ai grijă, frate Adi. Înainte de venirea Domnului, va fi un atac greu, mai greu decât toate atacurile care au fost până acum în viața credincioșilor și în viața bisericii. Și atunci, pregătește-te în fiecare zi, pentru că acest atac poate izbucni ca un hoț, oricând. Pregătește-te și adună din Dumnezeu în tine, în fiecare zi, că atunci când acest atac se va declanșa pe pământ, tu să stai în picioare și a doua venire a lui Hristos să te găsească în prezența Lui și cu credința ta puternică în El. Oamenii se întorc la Dumnezeu, poate și în biserica noastră, poate și în cealaltă biserici. Ce le se spune despre a doua venire? Cât li se spune despre a doua venire? Când li se spune despre a doua venire? Faptul că mirele zăbovește este pentru noi o scuză să nu așteptăm venirea Lui? Faptul că noi nu așteptăm venirea Lui este o scuză să nu învățăm pe cei ce se întorc la Domnul să aștepte venirea Lui? Faptul că nouă nu ne sunt clare lucrurile despre a doua Lui venire este o scuză ca să nu dăm o hrană sănătoasă celor care se întorc la Domnul? Eu cred că acestea sunt niște adevăruri simple și clare afirmate de Scriptură, pe care trebuie să le știe orice creștin, indiferent câți ani de credință sau câte lune de credință are, indiferent în ce secol istoria îl trăi. Hristos se va întoarce și se va întoarce în curând, chiar dacă a zăbovit 2000 de ani de zile. Eu aleg să cred și astăzi, domnule Eugen, când se întoarce Domnul, credem? Aleg să cred și astăzi că El poate să vină oricând și va veni în curând. Și nu vreau să-mi pierd această așteptare, chiar dacă mirele zăbovește. Iar acest vine în curând înseamnă pentru mine un test final și vreau să mă pregătesc în fiecare zi a vieții mele să nu treacă zi fără să fi strâns un de lemn, că atunci când va veni acea zi să fie o jertfă de bun miros și să rămân în picioare, să trec peste toate încercările care vor fi și să intru în slavă în a doua venire a lui Iisus Hristos. Haideți să luăm o pauză de 20 de minute și când Shechina va cânta, nu este semnul venirii Domnului, ci este semnul că sesiunea va începe din nou. Amin.